зошто се партизира јавната администрација?
Суштината на, на целта на таа партизација е да се обезбедат два исходи. Првиот е да тие, делот тие, нормално, вработени во јавната администрација, учествуваат директно на пазарот на корупција, за да може да ја хранат партиската хиерархија со рента, односно дел од митото што тие го взимаат, да го даваат нагоре до централата. Меѓутоа, вториот исход е дека тие треба да бидат, еве да цитирам еден, да дадам еден цитат од, од аудио снимките од 2015, да застанат јако во момент кога е потребно.
Така.
Што значи тоа? Тоа значи да обезбедат многу по-фундаментален коруптивен исход во оној момент кога е потребно. Дали со своје делување или со своје неделување, да обезбедат, например, привилегирана позиција за некаков бизнис од интерес на партиското водство, јавни набавки, да обезбедат одлуки на, на државата, да обезбедат државата нешто, а не направи, исто така.